Ну, ką pagarbinam Rojaus Trejybę, aš esu. Mylimas Tėve, mylimas amžinasis Sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavoji šlovė yra toji, kuri vienintelė gyva, visa kita iliuzija. Ir menama šlovė ir garbė. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tam atsiverusi mano asmenybė, trokštė, trokštė, manasis aš. Susilieti su tavimi dar giliau, patirti tave stipriau, atsiduoti tavo vedimą iš vidaus galingiau, pasitikėti tavimi dar tvirčiau. Kad šviesa šitoje planetoje skleistųsi ir iš manęs. Kaip jis skleidžiasi iš tavęs per kiekvieną tavo atsiverusį sūnų ir dukrą. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tik tai tu mus pakeli į dvasinį skrydį, kad veiktume savo aplinkoje materialiais veiksmais. Gyvendami tavimi, pulsuodami tavuoju ritmu. Ir visą laiką jausdami tave savyje, save tavyje, ir kaip bendrakūrėjai, gėrio ir grožio, šviesos ir meilės, būtume visą laiką draugę su tavimi, veikloje, ryštingi ir išmintingi. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės, ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas Tėve, mylimas amžinasis Sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už visus patyrimus, už šią akimirką ir amžinybę. Ačiū už šitą meilę sambūrį, kuriame mes galime atsiverti vieni kitiems, dalinti savimi, savo sampratomis, įžvalgomis, pažvelgti į tave per epochinį dvasinį apreiškimą Orantijos lygį, kad galėtume patirti tave stipriau ir būti visą laiką tavojo dvasinėje šeimoje pilna teisiais nariais. Savo būseną liudijantis šitą dvasinę brolystę su visa tavoje dvasinė šeima, kaip ir su visa mūsų planetos dvasinių brolių ir sesų žmonija. Meldžiu, kad ir mes dabar per giliau atsivertume, stiprintume dvasinių stuporų, augtume dvasinių ūgių, prisipildytume tavosios dvasinės virpesių šviesos ir šituo visą laiką pulsuotume, veikdami draugė su tavimi meilės motyvų ir visų šviesos labui, panaudodami tavo suteiktą laisvą valią. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Tai kaip nugyveno šią savaitę? Oras geras, tai turi būti smagių minčių. Ar noro nepriklauso mintis?
Kaip kada?
O kartas, kai kada reiškia? Pirmadienį, antradienį?
Visada vienodą būseną. Aš irgi noriu pasirinkti patyrimą. Tokiu, žodžiu, važiavau autobusu namo, čia iš darbo vidurį savaitės. Klausiausi per ausinuką mūsų garso įrašų. Tokia rami buvo būsena. Ir vienu momentu taip atkreipiu dėmesį į žmonės, sėdinčius priešais mane autobuse, stovinčius. Ir kažkaip netikėtai paskėdė tokia mintis, aš nežinau, įžvalga, kaip dvasinis suvokimas, kad žmonės labai greitai sensta. Ir kad tai, kaip jie tarkim puošiasi, kokiais drabužiais puošiasi, nepaslėpia to proceso, kuris vyksta, kada jie gyvena be gyvo ryšio su kuriais, kaip aš esu. Ir pajaučiau dar tokį pojūtį, kad tiesiog iš jų greičiau senka ta gyvybinė energija. Aš juk nežinau, kiek ten senka, bet tai buvo toks pojūtis. Ir tada susimašiau, kad iš tikrųjų taip yra, kada žmogus gyvena be gyvo ryšio su kuriais, kuris jau aš esu. Kada jis nepasisėmė tos gyvos meilės energijos, tai iš tikrųjų tas fizinio kūno senėjimas vyksta daug greičiau, nes ląstelės negauna tų gyvybingų resursų. Jos neturi to atsinaujinimo šaltinio, nes kiekvienas atomas ir kiekviena ląstelė turi gauti tos gyvybinės energijos, o be jos jinai tik tai išsenka, kadangi žmogus kiekvieną dieną patiria darbę tą stresą ir įtampą ir visur. Jinai vis kaupės ir ta ląstelė vis labiau išsikloja ir jinai nebesugeba tiek atsinaujinti. Tai va tas toksai pojūtis buvo realus, kad žvelgiant į žmonės, kad tiesiog jie nespinduliuoja gyvybingumu. Va koks buvo toks atėjo mintis, kad nėra tos gyvybinės energijos. O iš kur jinai bus, jeigu gyvena be kurie, be rūstybė savo viduje ir nenori jos ieškoti, nenori atrasti. Tos gyvybinės jėgos ir nebus viduje, jinai nėra papildoma. Taip net ir tie jauno amžiaus žmonės, paaugliai, jauni žmonės, jie kol kas atrodo ir gražų savo išvaizdą, bet nėra tos gyvasties, kuri va, sklinda. Tai va čia toks buvo mano patyrimas ir susimąstymas kartu.
Jis yra teisingas, nes iš tikrųjų žmogus, kada jisai gyvena vien tik materiją, tada jis pirmiausia kontrastas arba vidinis prieštaravimas. Jis savo kūno materialiu nesirūpina, kad sveikai maitintųsi, turėtų gyvą ryšį su mūsų kūrėju, turėtų energijos, bet jį visai puošia, patingais drabužiais, lūpų dažais, auskarais ir panašiai. Ir plus daro plastines operacijas. Ir tada tu matai, kad nori atrodyti jaunai, o viską gyvensina daro, kad būtų kuo mažiau įdėta pastangų, kad palaikytą jaunumą, jaunatvę, kad kuo greičiau viskas susidėlėtų. Ir va, tas puošimas iš išorės rodo, kad žmogus nesusimąsto. Juk svarbiausia tai yra tepimas iš vidaus, ne iš išorės, kad būtų suteptas organizmas dvasia pirmiausia, maistu, o tada jau supranti tai, o ką ten reikia specialiai jauninti, kad daryti net chirurginę plastinę operaciją, mokėti ten tūkstančius. Kai tu matai, kad pavyzdžiui, tokia buvo aktorė Gurčenka, tai jinai tragikomiškai atrodė po visų savo plastinę operacijų. Prasižiūrėti negali, šneka tai siaubingai. O judesiai yra seno žmogaus. Ir kada veidas yra ištemptas, o judesiai yra netitinkantis to vat, jaunatviškai be raukšlių veidų. Ir tu matai, kokia yra kontrastinė padėtis. Tu gi vidaus negali pajauninti. Lastelio, tu negali pajauninti. Nors jau šiandien išgirdau, kad televizija reklama siūlo mokymą, už aišku, pinigus, kaip 10 metų atjaunėti. Ir kviečia į tą seminarą, ten dalins visokius kremus, kurie išrasti, visokie papildai, kurie patvirtinti. Ir va čia, žodžiu, 10 metų turėtų galimybę būti jaunesnis. Nu, tai čia absurdas. Eilinis žmonių apgaudinėjimas ir va, šitam apgaudinėjimu žmogus lengvatiškai pasiduoda. Jau paveikia, kad tu būsi 10 metų jaunesnis. Kaip tu gali būti jaunesnis 10 metų? Neįmanoma. Juk tie metai praeina, tai jau jie tave ir pasendino 10 metų. Nu, kaip tu gali, tarsi jų nebūtų buvę? Jie yra. Tu negali įžengti į tekančios upės vandenį, į tą vandenį, kuris jau nuneštas. Bet vat lengvatikis žmogus tik ir tais apgaulingais metodais ir neša pinigus. Ir perka ir nuodija save svarbiausia, kad jis tiesiog neprasme vartoja nuodą. Tai va dėl to tai yra siaubingas dabartinės materialios civilizacijos be dvasinio pagrindo savęs naikinimas. Taip, kas dar turit savo patarimų, pagarsinkit?
Pas mus kaiminis Dėjus Odmeržas įsikūrė, įsigijo namą, nauji šeimininkai ir man jau tokia mintis galvoja įdomu, kas norėtų su jau susipažinti, susitikti. Ne visai kaiminsi, bet kaip pasodo. Ir vieną kartą ateina jinai pati ir sako, girdėjau, kad pas jūs yra tokias krūmenis gražus gražyginti, sako, aš dabar taip apaliktą tvarkau. Ir kaiminė sakė, kad pas jūs jai davėt ir sako, gal yra to vėgių. Sako, taip, einam patiek pas mane, kaip tik vėjose vietose pasodinta. Ten vadinasi, kol kartėdavau. Ir nusijūdžiau čia. Sako, gerai, tai galėsi miškas, tai aš yra paprašiau, kad padėtų. Tai taip jau, sako, matau, kad jūs tik tvarkotės aplinką. Tai ne taip, taip įmanėms tvarkomis. Bet nežinia, kiek sveikata leis, nes jau pensinio amžiaus. O aš sakau, taip, bet priklauso ir mūsų, nes sveikatas remenėms iš kūrėjo, tėvo rojus kreigas. Jis taip suklauso, matau, kad jie, aišku, tas neaišku. Sakau, nu, nežinau, kaip jūs dvasiniais dalykais ar domitės, sakau, čia, sakau, ne, dar kaip nepažįstamos, tai aš nežinau, kiek čia aš galiu to šviesos paskleis. Bet sakau, jeigu domitės, tai, sakau, aš iš mano pusės tikrai bus tas noras paskleisti, tai jinai į tai, oje, sako, aš dabar darbų turiu, gal kada susitiksim, pasėdėsim prie arbatos kavos, gerai, lauksiu, kada bus noras iš jūsų pusės, nes kaip žmogui pirmą kartą sutikus ir negali tos šviesos pilnai paskleisti, nes, nu, suklus ir matosi, kad dar. Bet tai aš tikiuosi, kad noras bus ir, ne, ir mes dar ne kartą susitiksim ir bus daugiau paskaitę. Lyg tai buvo noras pasiūlyti paskaityti kalbų jums jau, kaip pas mane sodė buvo, bet atėdėjau dar kitam kartui. Darbe tai, kaip dabar studentai dar atostogavo, jiems nuo spalio pradės, tai taip tokia iš visos, nu, visą naštas anotacijas, kai tam padalinėjau, o taip tai, taip tai dabar vyksta repeticijos mūsų vatikinėje salėje, jie sinomoja kažkur tai nuo pirmo rugsėjo 20 Vilniaus opera. Ten toks susibūręs jaunatviškas kolektyvas, atrodo, vadovė darė įdėl, oi, aš pavardės tos nežinau, įdėl, kalbų taikė.
tikrai lietuvė.
Visko net sunku žvaigavę.
Jau lietuvė iškertas dabar, tai nėra.
Tai ten pas mūsų sąrašintas duotas, kam duoti tos salės būti tikinės raktą ir ateina vienam toks jamas ryškis ir sako, aš raktą norėčiau, sako pavardę savo, o jis sako, Gedimino Šeduikis. O, aš sako, kaip tik pas mūsų kaime tokia pavardė gyvena, sako, kartais gal pažįstami, aš pasakiu iš kur. O jis sako, ne giminė. O po to man iš karto mintis, sako, nu, tarp kitų, sako, mes visi giminės. O jis susikasti, sako, mes jau esam kūrėjo vaikai ir esam visi broliai ir sesės dvasioje. Jis irgi taip suklauso, bet sako, tą pajauti tik tai atradus kūrėjo savyje. O jūs įdomiai kalbą, sako. Ir bet irgi taip jau pasiruošę saugiai, tas matau, jau, ten jau susirinkę laukia. Tai aš sakau, nu jeigu jūs domins, tai aš visada su jumis dar tą temą pakalbėsiu, bet sakau, pradžiai sakau, tai duodu tą nuorodą, tą inovaciją. Ir jis ačiū ir nuėjo. Ir po to aš tik tai pasižiūriu ten aprašymą, žiūriu, kad jisai to spektaklio režisierius. Ir jie tą stato spektaklį, Jonas ir Greta, pagal, reiškia, taip anksčiau taip ta Jonukas ir Greta, taip pagal vėjimų pasako motyvus, o čia jau daugiau jaunimo ir pasivadinę tokiu naujo, vat, reiškesnį, kokį biškėlų, nu, galvoju, čia pradžiai įneškas, kokį šviesus ir gal, jeigu sudomino, kiek pas tave iš jo, tai sudomino tas. O kaip kūrėjų, tai čia labai svarbu. Po to dar viena iš jų dalyvių irgi pradėjau pasakot apie didesnį tą šviesą, apie kūrėjų, apie ką. Iš karto klausės ir tai sutinko, o paskui savo, oi, atsiprašau, kad aš labai valgyt noriu. Ai, sakau, nu jeigu jau svarbiau materialus maistas negu duos, jis sakau, tada bėgai, pavalgyk. Tai iš karto jau supranti, kad jeigu jau daugiau nu, tas valgys negu dvasiškas. Žmogaus negali sulaikyti. Gal tai nenorės taip pat, gal ir susidomės daugiau. Truputį taip yra paskaindyti.
Taip. Tas ir yra, kad žmogus galvoja, kad gyvasis vanduo arba gyvoja duona, tai yra tik tai pasakymus. Jis nieko nereiškia. Nu, sakė, pasakė ir viskas. Koks tam gali būti gyvasis vanduo? Vanduo tai, va, po krano pakešiai rankas, tai gali nusiplauti, gali ten įsimaudyti ir panašiai. Arba ten duona, tai atsilaužiai duona, tai nu, suvalgiai, bet argi ten pavalgysi na duonas, reikia kokio nors skanesnio ar panašiai. Bet gyvoji duona, gyvasis vanduo, tai yra tikras, realus. Vat jis ir pamaitina dvasę, jis pamaitina tą asmenybę, kuri ieško, a kuri dar neieško, tai jinai ir galvas, ui, kaip čia man tiek laiko nevalgiau, kaip noriu valgyti, a čia man dar zyzė su šitu savo kažkokiu tai nesuprantamu mokymu. Ai, kad obala, greičiau, tai greičiau. A ten dar reikia bus didelio, dar žiūrėk, viskas ten brangu, dar paskui suvalgys, nebadaus man nieko. Nu, va, ir jau nebeklauso stovi ir tripčioje, kad greičiau pabėgti. Kadangi nėra to gyvoje vandens ir gyvosios duonos, jo ar jos asmenybės būsenoje, kuri yra dar nepažadinta. Tai, va, tai dėl to tada yra svarbu, tas materialus maistas. Pirmiausia, kita vertus, jeigu natūraliai ir paširdžiai ieško mirtingasis šviesos, tai jis buvo jau beinęs į tą valgyklą ar kabinę. Ir kada jisai išgirsta ir jį sudomina, užmiršta jis tą kabinę, tą maistą, jis klausosi žiojas ir paskui pasako, tu žiūrėk, klausyk, jau mes išnekam porą valandų, net nepastebėjau, kaip praėjo laikas. Tai va tada tu jūs pajauti, ar žmogus jisai nuo širdžiai domisi tais dalykais, ar tik tai tarp kitko. O paskui pamatys, kitą gatvės pusę, kad tik nesusitiktų. Taip, kas dar turi savo patyrimų?
Aš turiu tokį patyrimą. Tai yra susijęs su tuo mokymu apie virpesių dėsnį. Kuo jis man yra toks labai mane sujaudinęs tuo, kad kai aš išgirdau, kai Algimantas tada prie arbatos pasakė, kad nėra priežasties veiksmo pasekmės dėsnio, aš tokį iš karto, bet sako, aš dabar to mokymo neturiu, aš dar parašysiu. Ir aš taip viduje pajutau tokį dvasinį pakilėjimą, nes prieš tai, ką aš skaičiau Rankijos knygoje, aš, reiškia, įgyjau ten mano akis ir mano protas užkybo už kelių sakinių. Nes atrodo daug tų ten yra nuostabių sakinių ir tų teiginių. Bet šį kartą vienas toks iš pirmųjų, kai mano jau akis stabtelėjo ir protas, reiškia, irgi stabtelėjo ties tą mintimį, kai aš perskaičiau, kad tikrovės pirminė priežastis yra aš esu. Vėliau, jau reiškia toliau skaitant, jau reiškia vėl atkreipiau dėmesį į tą sakinį, kad tas pirminis tikrovės, kūrinijos tikrovės įskaidimas yra per rojaus lybės tris asmenis, per rojaus salą ir per beribį dievybės ir visuotinį absoliutus, nu, ir kitus tos absoliutus, kurie mums yra nebreikšti. Ir po to, reiškia, dar kitas sakinys, kuris, reiškia, man leidė pamatyti tą kūrinijos tikrovę, tai, reiškia, gana, reiškia, plačiai, kai perskaičiau, kad ta tikrovė kūrinijoje, jinai pasireiškia skirtingais virpesiais trim lygiais. Tai yra materialus lygis, dvasinis lygis ir transcendentinis lygis. Na ir tas dar paskutinis toks sakinys teiginys, kad tas savasis aš, tai yra kosminė tikrovė. Ar tas savasis aš būtų materialus, ar tai būtų morontinis, ar tai būtų dvasinis. Tai vat aš tą kažkaip tą tikrovę, kūrinijos tikrovę, kurią paskleidžia aš esu iš savęs į visą kūriniją, tai man va parodė visą, nu taip aš jau suvokiau tą tikrovę kūrinijos. Ir iš tikrųjų va tie virpesiai, aukšto dažnio virpesiai, aišku, tai yra dvasiniai virpesiai ir netgi mes, va, jeigu pasižiūrėti tas į tą savąjį aš, o tas, kaip sakiau, reiškia, yra trys lygiai, yra materialus lygis, yra dvasinis ir transcendentinis. Tai aš, kaip supratau, tas materialus lygis, tai yra, reiškia, ir tie materialus mirtingieji tvariniai, kurie atranda rojaus realybę, aš esu savyje ir atsiveria jai ir jau pasireiškia tos dvasinės asmenybės, asmens tapatybė jau net ir tose evoliucinėse pasauliuose, po to yra tas morontinis pasaulis, tai yra jau tas, reiškia, jau ir kitas kūnas, ir jau ir kiti, reiškia, tas ir virpesių lygis kitas yra, ir dvasinis jau yra, reiškia, visa ta super visatos lygių dvasinių asmenybių, reiškia, tas švytėjimas aukšto dažnio virpesiais, o šita, tas transcendentinis, tai yra tuo lygiu absoliutai, rojaus tai reiškia trejybė ir aš esu, aš taip supratau. Tai, o tas savasis aš vėlgi, mes jį galim pasižiūrėti, jau mes turime patys patyrimą, kai mes atsiveriame ir tas vis gilėjantis įtikėjimas dvasinių lygių rojaus trejybė aš esu, kaip reiškia keičia mūsų sąmonę, kurios virpesiai, aišku, visą laiką kyla į tą aukštesnį ir aukštesnį dažnį. Tai va, tas savasis aš, tas tikrasis aš, tai yra iš rojaus realybės aš esu, tai yra dvasinė asmenybė, kuriai reiškia pasireikšti dvasinės asmenybės asmens tapatybė ir reiškia, yra ta būtina sąlyga gyventi, atradus rojos gyvybę savyje ir atsivėrus tuo gilėjančiu įtikėjimu. Tai, o po to tas nurodinis lygis, tai aišku, po to, kai yra iškeliaujama iš tų evoliucinių pasaulių, ten jau yra vėlgi tas kitas lygis virpesių ir dvasinis lygis yra jau reiškia, kaip jau super visatos lygių ir kaip suprantu, jeigu aš gerai suprantu, aišku, sakau, savo suvokimą, yra gavonos lygių. Tai va, ir mes matom, užtai tas tame mokyme, kur Algimantas sako apie virpesių dėsnį, jis ir pateikė mums tos pavyzdžius, aš dabar viską gerai prisiminsiu, kai žiūrėkit, pateikė tą pavyzdį šeimininko sūnaus ir jo partnerės vietinės visatos kuriančiosios dukros, nebadonijos, tą reiškia dvasinės asmenybės pasireiškimą, tą tapatybę ir tokių lygių, kai reiškia tokie sukuria ir iš tos meilės, tos tokios begalinės meilės sukuria visatą, sukuria gyvybę. Na ir po to ten aš jau prisimenu ten jau reikia, neturėjau laiko pasikartoti to mokymo. Tai vat man va šitas va tas mano patyrimas, man skaitant ir atkreipiant dėmesį tos kelius teiginius, man va parodė tą visos kūrinijos tą tikrovę. Tai va mano yra toks.
Ačiū už tą tavo mokymą. Kada mes žvelgime kūrėjo žvilgsniu, rojos trejybės, aš esu žvilgsniu, tai tada mes nesegmentuojame tos tikrovės, o ją tarsi apglėbėm kaip visumą. Ir kiek jį besiblėstų, mes vis tiek ją apglėbėm dvasioje. Ir todėl ten egzistuoja tik tai virpesių pasireiškimas žemesnio, aukštesnio lygio, bet tai ne priežasties veiksmo pasekmės dėsnis, nes vat, tą, ką iš apačios žvelgi, tai tu matai įvairių įvykių seka. Bet tai iš kur tu žinosi, kuri priežastis yra tikroji, kad, sakykim, vat, žmogus gavo slogą. Komplikacija, sinusitas, prikybo gripas, ir jisai iškeliavo iš tos. Tai kuri yra jo priežastis, kad jis iškeliavo? Kad įvyko komplikacija? Kad jisai, kažkur pasigavo gripo virusą? Kad jis išvažiavo kažkur ten, kur tas gripas jau buvo pasklydęs kaip epidemija, kad jis ne toj vietoj atsidūrė, kad jis neįtikėjo, kad jis turi, sakykime, menką genetinį paveldėjimą. Kuri priežastis? Ką? Taip, bet tai nėra, tu negali pasakyti, kad viena priežastis yra stipresnė už kitą priežastį. Juk priežastys yra paklotos kaip visuma, grandinė, ir nusitėsi iki pat, reiškia, gyvybės plazmos implantavimo planetoje. Tai kurie tu priežastį gali iškelti? Biciberio maištą? Nėra priežasties, kurią tu pasakytum, va, jisai dėl to iškeliavo, nes vis tu surasi, kad ta priežastis yra netikroji, dar yra dar kita priežastis. Ta atkasi, pamatysi, kad ir jinai netikroji, dar giliau kasi. Tai kur yra ta tikroji? Tai va dėl to ir tai bergždžias dalykas, ieškoti šitos visos sekos, nes tu net negali atsekti į visą planetos susiformavimą. Ir tai, kad žmonija yra tokioj akivaro, tamsos, purvo. Juk tai irgi yra priežastis, kad tie virusai yra kurie paskui pasigauna tą mirtingąjį. Tai vat, yra virpesiai. Ir koks yra virpesių apskritai laukas, tokia yra aplinka. Ji turi lygų, ji turi kančių, ji turi agresijos, ji turi karų, savanaudiškumo, melagysčių, turi visko. Bet tai yra kaip visuma šitoje kartoje, šitoje planetoje, šituo metu. Bet jeigu tu žvelgi visumos žvilgsniu, tai tu žvelgi visiškai pakilęs virš tų visų, reiškia, materialaus lygio peripetijų, kurios taip skaudina žmogų, sukelia kančias. Tu nesi tarp jų, esi virš jų. Ir tavo tada žvilgsnis yra nebe iš jų lygio, ne iš jų padėties, bet žiūrint iš viršaus. Į juos kaip neišmintingus mažus vaikelius. Ir tada matai kūrėjo žvilgsniu, kad jie čia laksto savais darbais užsijėmę, kurie niekam nereikalingi, o nemato, kurie darbai reikalingi ir kurių net lieka. Ir tu negali iš jų prisibelsti, kad jie pakreiptų savo mąstymą, savo gyvenseną, kad jų vektorius būtų pagal kūrėjo vedimą iš vidaus. Ir tada tu žinai, kad tie virpesiai, kad jie negali pasireikšti per kitaip, kaip tik per tave aukščiau pakėlus dažnį, per didesnį susiliejimą su raustrybe aš esu, asmeninį susiliejimą. Ir vėl tave dar daugiau iškelia prie šitų visų materialių peripetijų. Ir tu dar daugiau žiūri tik tai kaip energetinių virpesių pasireiškimo dėsnį toje aplinkoje. Tu žinai, kad jie kitai negali elgtis, jie negali Ukrainos neištraskyti, negali Obama lėktuvnešių nekurti, negali Putinas patrankų netiektiem separatistam. Separatistai negali nebūti galvažudžiai. Jie yra savo lygių avantiūristai ir jie šitaip jaučia savo paskirtį šitame pasaulyje. Negalėjo Landsbergis nepersikelti sklypo. Negalėjo. Nes jau savanaudiškas mąstymas iškart diktavo. Va, dabar reikia persikelti sklypą. Nekilnojamas turtas. Jie priims dėl manęs įstatymą. Aš padarysiu, aš pirmininkas, pasirūpinsiu. Ir viską padarė. Sušmugeliavo. Tai va, šita prasme, tas mirtingasis, turintis Landsbergio vardą ar pavardę, jisai elgėsi pagal savo virpesių gyvą veikimą jo smegenyse. Jeigu jie būtų į aukštesnį dažnį pakelti, jis nebūtų atlikęs šitų veiksmų. O kadangi žemo dažnio energetiniai virpesiai, jie glušina tą šviesų, dievišką mąstymą. Ir tada toks mirtingasis nustoja pats suvokti, kad jis yra daugiau negu šitas materialus kūnas. Jis yra daugiau negu pareigos, kurias jis užima. Jis yra dvasia, jis yra asmenybė. Bet asmenybė dvasinė prasme, ne asmenybė intelektinė prasme, kurią pasako, štai jisai daug pasiekė, tikra asmenybė. O kitos, kurios jau samprata nepasiekė, jos nesmenybės. Tai va šita dvasinė prasme, toks mirtingasis nėra pabudęs, nėra pažadintas. Va tada jis ir segmentuoja visus savo veiksmus atskirom tokiom sekcijom. Ir tarp tos sekcijos ribų ieško, aha, tai kurgi čia priežastis? Nes jis matoma tik tai toj sekcijoje, labai nedidelėm laukelyje, mato savo kažkokį atliktą veiksmą ir pasiekmę. Ir tada jis supranta, va, jeigu aš nebūčiau tą daręs, man tai nebūtų atsitikę. Kvailys. Ir tie. Pradžia tai ne nuo to. Pradžia nuo tavo vaikystės eina. Nuo tavo motinos iščių. Nuo tavo pradėjimo tarp tėvų. Kokiom aplinkybėmis buvo. Visa tai yra susiję. Todėl tai yra nebeaktualu urantui, žvelgiančiam Romos tarybės aš esu žvilgsniu, ieškoti kokių nors priežasčių, veiksmų ir pasekmių tarpusavio sąsai. O reikia žvelgti energetinių virpesių pasireiškimo visumos įtakos. Ir va, jeigu tu turi jau gyvą atsiverimą visų virpesių šaltiniui ir centrui, štai tu tada gauni tuos pačius aukščiausio dažnio energetinius virpesius iš to šaltinio, be perstojo. Tai priklauso nuo tavo paties kantrumo, atsiverimo, kiek tu gali gerti tuos virpesius, tą gyvąjį vandenį, tą gyvąją duoną. Ir kiek tu būsi iškeltas virš tos materialios aplinkos, kuri žaidžia savo iliuzinį žaidimą, bet tokiais rimtais veidais, kad jie net kaukė susideda ant tų veidų. Ir paskui vaikšto kaip povai su tom kaukiam, sugalvotom tam tikrom išoriniam formom, kurias išpuošė pagal atitinkamą sugalvotą etiketą. Ir va tas žaidimas laikomas prasmingų gyvenimų. Štai man tokia tai asmenybė jau turi ir navą, ir antrą, ir Ferrari, ir dar gerą kokį nors užnugarį, va, jau bendravo su Obama, arba ten prisidėti prie popiežiaus, o tai nugyveno gyvenimą, o tu ką? Kaime visą laiką tam vienkėmi, nu taigi tu esi kaip kirminas, nu ką tu gyvenime matėjai, ką tu matėjai, tada popiežiaus nematėjai. Va, šita prasme ir tada supranti, kokia iliuzija yra tų žaidėjų. O ką daryti, jeigu visa aplinka tokiu iliuziniu lygiu gyvena, taigi tada tokiu lygiu kuriamos mokslo programos, švietimo, vaikų lavinimo, šeimos, bet kokio verslo, politinių struktūrų. Viskas tada atsirėmė į tą iliuziją, mają, kurioje tikrovės nėra ne kvapo. Nėra, viskas sulaužyta, viskas yra segmentuota. Ir dar to neužtenka, o jeigu paimsi veidrodį, tvok akmeniu ir jisai suskaldomas. Ir pamantyk tada matyti save, kai jame yra vien tik tai vat, suaižyti gabaliukai. Jie nenukrito, jie matosi. Bet tu negali suprasti, kuris tu esi, kuriame tame gabaliukai. Vienas didesnis, kitas mažesnis, viename atsispindi vienaip, kitame kitaip. Va, čia yra tai, kas yra dabar žmonijai. Tas akmenio sudaužyto veidrodžio, ta iliuzija, kaip mato įvairios grupuotės, įvairios partinės struktūros, įvairūs prezidentai, priklausomai nuo valstybės poveikio. Ir va dabar įsivaizduokim, Europos Sąjunga, dėl ko šią vadinam pseudo sąjunga. Niekas nesitarė su Lietuva, neskambina Putinas Grybauskaitė. Klausyk, Dalia, nu ką su Krymu daryti man? Va, į balą jau pripuolė. Kaip išėjai dabar sausam? Patar, ne, jis skambina Merkel. O jau šita sąjunga, jeigu būtų lygiai verčių narių sąjunga, tai vienodai vertintų ir tuos karlikus prezidentus, kaip ir tuos didžiuosius. Bet kaip tu gali tą pasiekti? Liežuviu tu gali pasakyti bet ką. Bet tikroviai vis tiek skambins kokiam nors prancūzų prezidentui, bet ne Estijos prezidentui. Skambins britų premjerui, nu bet ne Latvijų prezidentui. Ne tie svoriai. Tai kokia gali būti sąjunga? Pseudo. Tik tai pseudo. Ir kaip norit, kad tu ankstyti, vat, kad taip nėra, kad tu čia nusišneki. Ir niekaip neišės paneigti mano teiginio. Niekaip neišės. Ir tada, natūralu, tas svertas didžiųjų valstybių politikų yra nekontroliuojamas mažių būtų karlikų. Jie samos valstybės nebemoka valdyti, nes viskas priklauso nuo didžiųjų svorio. Tai va šitie mažiukai praranda savo valstybingumą, net ir teorinė prasme, nes jie nebemoka valdyti tos valstybės. Ne tik, kad praktinė prasme. Ir kas tada bus, kada subirės tą sąjungą? Tie didieji, jie bus nepraradę valdymo įgūdžių, nes ir dabar valdo. O mažiukai bus pasimetę, apimti panikos. Jie bus taip, kaip netekę mažyliai tėvų. Nebeturi ką atsiremti, nebėra to peties, ant kurio gali paraudoti, iš kurio gali gauti ant kažkokio tai dar skano kasnį. Nebebus tų. O čia nėra į ką atsiremti, nes nu, nėra kvalifikuotų jau per 40 metų parengtų nei ekonomistų, nei politikų, nei bet kokių šalies valdymo specialistų, nes nebuvo poreikio, viskas sprendžiama ne čia. Tai iš kur tada ištraukti? Iš kur? Nu, nėra iš kur. Ir kas tada laukia tos provincijos? Ir tu iškitarinti fiasko. Pabaiga. Bet jie šito nemato.
Jie matyti nemato.
Ne, jie nesugeba. Jie nesugeba, nes jie vat, žaidžia tą realų žaidimą, kuris, vat, kaip sakiau, su Landsbergio sklypo perkelimu. Jo virpesių dažnis neleido jam kitaip pasielgti. Tai vat, ir šitiem virpesių dažnis, koks sukasi smegenyse, neleidžia jums kitaip mąstyti. Neleidžia. Ir va tai, ką jie girdėtų dabar iš manęs, jie nesuprastų niekaip. O nepaisant to, žemo energetinio dažnio laukas būtent veikia ir juos veikia. Ir jie negali niekaip išlaviruoti, kad nepatirtų tų rezultatų, kokius jie patys priima sprendimus ir siekia.